Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ito nga, no, katatapos lang yung Sagarma Festival. Mm-hmm. Ngayon naman ay Homelessness Week ang ginugunita mula ngayong ikatlo ng Agosto hanggang ikasyam po yan. Yan ang Homelessness Week ngayong 2026. At pinangungunahan po ang paggunita ng Homelessness Australia.
At ngayong taon nga, Eds, may dala itong tema na Homelessness Action Now. Ito yung panawagan o patuloy na pananawagan sa pamahalaan at sa gobyerno at lalong na sa mga komunidad na mas palakasin ano, yung mga hakbang para maiwasan at maibsan yung issue ng homelessness.
Oo, marami tayong mga napapansin ano, ng mga ganyan sa lahat naman ng mga lugar, kahit sa Pilipinas o kahit sa mga bansa, ay merong mga nakakaranas or merong mga dumadaan sa mga ganitong sitwasyon. Dito sa New South Wales, ano, sinasabi na mahigit 35,000 na katao ang naitalang nakakaranas ng homelessness noong, base ito sa 2021 census. Mm-hmm. Yan yung pinakahuling kompletong census estimate na available sa ngayon. At isasagawa na nga itong susunod na census ngayong 2026. Kanina napakinggan lang natin yung paalala sa lahat na ano, nasagutan na ano, yung kanilang mga census forms kapag natanggap na mula sa kanilang mga mailbox hanggang 11 ng Agosto.
At yan din sa mga event na mga activity na gagawin natin na this month, Eds, no, yung census na pinaka-importante din. So, para maging mga impormasyon na makukuha natin sa mga
kapitbahay. At nai-tailor din niya katulad na lamang nito no, sa homelessness at iba pang mga issue ng social issues ano, at saka sa iba't ibang mga komunidad ay nakikita yung mga bilang para mas ma-actionan at maibigay yung tamang serbisyo sa kanila. At dito naman sa Homelessness Week, sinabi mo na nga ang tema ay Homelessness Action Now. At layunin ng taon ng kampanya na palawakin pa ang pang-unawa ng publiko sa homelessness. Bigyang pansin ang mga solusyong napapatunayan nilang epektibo at hikayatin ang pamahalaan na tiyaking mas maraming tao ang magkakaroon ng ligtas at matatag na tahanan.
Ano nga ba yung ibig sabihin ng homelessness, Ed? So, sinasabi dito na hindi rin nangangahulugan na yung homelessness ay natutulog lang o yung ibig sabihin ay natutulog lang sa lansangan. Ano? So, maaari rin itong kabilang yung mga tao na naninirahan sa pansamantalang accommodation o walang ligtas at tiyak na permanenteng lugar na matitirhan.
Oo, so yung talagang sabihin natin na
palipat-lipat
o hindi ligtas yung kanilang lugar na kung saan nandoon sila. Oo. At kasabay nga ng Homelessness Week, ipinapakita ng bagong research mula sa isang not-for-profit organization na Orange Sky ang isa pang bahagi ng problema. Ito yung tinatawag na social isolation na maaring maranasan naman ng mga taong walang tirahan o dumadaan sa matinding hardship.
Ikaw ba may na-experience ka na o may kakilala kang ganito?
Dito sa Australia sa mga kababayan natin, so far wala akong na-encounter na ano na nakababayan natin na nandito or baring hindi ko pa na nakasalubong or hindi ko pa na-meet, pero may mga ilan tayong mga nakikita lagi sa pagdaan natin sa city or may mga ilang lugar na doon sila parang nag-stay pansamantalang tumitigil, may mga napapansin tayo sa ano sa mga lugar natin. Sa ikaw ba, sa iyo?
Oh, so far wala, Eds. Wala din, hindi din ako aware, wala din nag open up sa akin ng ganun.
Mm-hmm.
So, but possibly, siguro lahat naman tayo may experience, I mean, may somehow na experience na ganito, di ba? Like, sa mga syudad or sa mga lugar na pinupuntahan natin, may nakikita tayong mga tao na nasa lansangan lang, pansamantala, di ba? But ano yung approach mo? May experience ka na bang natulungan mo sila, yung mga homeless?
Sa akin, siguro, dahil may katulad din dun sa ibang mga research na sinasabi nila na maraming mga tao ang hesitant lumapit dahil hindi nila alam kung paano nila i-approach, paano nila tutulungan. Siguro dumating din ako doon sa ganong stage na parang ano bang dapat kong ibigay?
Mm-hmm.
O tama ba yung sasabihin ko? Makaka-offend ba ako kapag nilapitan ko siya at may halimbawang inabot ako o ganito? Kailangan niya ba ito? Parang may maraming tumatakbo din sa isip natin. Pero pag may mga nakikita naman tayo kung ano yung mga available na ano meron sa bago, ano yung mga immediate na pwede nating i-abot.
Nakaka-relate ako dyan, Eds. Kasi gusto ko talagang tumulong, diba? Innate, parang bahagi ng kultura natin ang tumulong sa ating kapwa bilang Pilipino din. Pero yun nga, yung mga fear sa sarili ko na But what if allergy siya nito? Gusto kong, for example, gusto ko siya bigyan ng pagkain. What if allergy siya nito or nakakasama ito sa health niya? So, masasayang lang yung ibibigay ko, diba?
Ano pa, oo.
Oo. So, kung pera naman ang ibibigay ko, sa isip ko, baka sa iba niya ito i-spend,
diba? Oo, may mga ganyan
diba?
Thinking din sa
so,
iba.
So, maging careful din ako sa pagtutulong.
Oo, kaya meron din namang iba't ibang mga organisasyon na binuo para sila mismo yung nagpapaabot ng mga tulong na kinakailangan nitong mga nasa Australia na nawala ng mga tirahan o mga nananatili sa mga lansangan. At ayon pa nga sa research, isa sa tatlong Australian o 31% ang umaaming nakakadaan sila sa isang taong pinaniniwalaan nilang natutulog sa lansangan o homeless o nakakaranas ng homelessness na hindi man lamang sila pinapansin o dinadaanan lang. Samantala, 72% yung nagsasabi na naniniwala silang dapat nilang kilalanin ang isang malaking public health issue at chronic loneliness at social isolation. Pero sinasabi din dito sa survey na to na maraming Australians ang talagang gustong tumulong.
So Eds, masasabi mo bang sunod na pagtaas ng homelessness issue dito sa Australia at iba pang mga bahagi ng lugar ay ang crisis din sa tinatawag nating empathy or empathy crisis. Kasi nga, base sa research, diba, konti lang yung mga umaamin na pinapansin yung mga taong natutulog lang sa lansangan at yung mga nakaka-experience ng isolation.
Siguro dahil yun nga yung napag-usapan natin na fear, ano? Pero base nga dito sa mga lumalabas na dato, 79% yung nagsasabing gusto nilang kumustahin, gusto nilang suportahan ang isang taong nahihirapan, pero nag-aatubili sila dahil baka mali ang kanilang masabi o maging awkward yung kanilang pakikipag-usap. At 59% naman yung nagsasabi na naniniwala silang yung regular na pakikipag-usap lang kahit pagbati mo lang, pangungumusta sa iba't ibang mga background ay nakakatulong na para mas maging empathetic dun sa sitwasyon ng iba.
Ayun, interesting. May natutunan ako dito na hindi kailangan magbigay ng something, di ba?
Oo, so, yung makikinig ka lang or mangungumusta ka lang sa mga nakikita sa mo sa paligid, malaking tulong na pala yun.
Ayun, at paalala nga ng grupong Orange Sky na para sa mga taong nakakaranas ng homelessness, so matinding hardship yung hardship nga. Maaring mahalaga rin ang human connection na tinatawag kasabay ng kanilang pangangailangan sa pagkain, matitirhan at malinis na damit. Kaya naman hinihikayat nito ang publiko na huwag maliitin ang simpleng pagkilala sa kapwa kahit sa pamamagitan lamang isang ngiti o maikling pagkikipag-usap. May natutunan
libre
ako dito,
naman
Eds.
Yun, oo. Yung oras mo lang, kaya yung simpleng yun nga, pagbati at pakikipag-usap.
Diba?
Para lang maramdaman nila na parte pa rin sila ng komunidad o ng society na hindi sila parang invisible na dinadaan-daanan. Sinasabi nga, nagbibigay ang Orange Sky ng mga libreng mga laundry at shower services sa mga taong nangangailangan. At sa New South Wales, mayroon silang 37 services sa 26 na lokasyon sa iba't ibang bahagi, no, kabilang na ang Sydney, Central Coast, Wagga Wagga, Mid-North Coast, Orange at sa Wollongong. Pagdating naman sa usapin ng social housing, nako, isa to sa sinasabi nilang malaking bahagi ng solusyon. At kasabay ng panawagang magkaroon ng malawak na pangunawa sa homelessness, binibigyang diin din ng Homelessness Australia ang pangangailangan para sa mas maraming social housing. Mm-hmm. May mga pagsusuri, Helen, para dito nga sa Australian Homelessness Monitor 2026. Sinasabing inaasahang aabot sa humigit kumulang 36,000 na social housing properties kada taon ang magiging available sa mga bagong tenant sa pagitan ng 2026 hanggang 2030. Mm-hmm. So, good news ito para doon sa mga nangangailangan talaga ng tirahan.
Yeah. At kabilang na nga dito, Eds, na nasa 28,000 ang mga dati ng social housing property na muling magiging available kapag umalis o pumanaw na ang kasalukuyang tenant. So, mahalagang pagbabago ay nasa pagtatayo ng mga bagong social homes. At mula sa humigit kumulang na 2,000 na mga bagong social homes kada taon bago ang 2020, inaasahang tataas din ito sa halos 8,000 kada taon mula 2026 hanggang 2030.
Pero may kaunting pangamba, no, ang Homelessness Australia, at nagbabala sila na maaring hindi magtagal yung pag-unlad na ito na kanilang nakikita, although nararanasan na yung pagdami. Dahil marami din dun sa kasalukuyang federal, state at territory housing programs ay may limitadong funding commitments hanggang sa pagtatapos ng dekada o hanggang 2030 lamang. At kabilang nga dito yung $10 billion na Housing Australia Future Fund, o kung naririnig nyo po itong HAFF. Ayon sa pagsusuri, ang kita mula sa pondo ay nakatalaga na sa pagsuporta sa mga kasalukuyang proyekto sa mahabang panahon, kaya't kinakailangan na po ng panibagong investment upang mapanatili ang kasalukuyang antas ng social housing construction. Ayon po ito sa sa organisasyon. At kung wala pong bagong commitment mula sa pamahalaan, nagbabala din ng mga eksperto na maaring bumagsak ng malaki ang pagtatayo ng social housing pagkatapos ng taong 2030.
Ayan, bagamat tumataas din yung construction, Eds, ipinapakita ng datos na matagal nang hindi nakakasabay yung social housing supply sa paglaki ng bilang ng mga household sa Australia. So sa datos nga mula 2018 hanggang 2025, tumaas ng halos 4% ang social housing stock mula humigit kumulang 428,000 patungong 446,000 na mga tirahan. So sa parehong panahon na iyon, tinatayang 12% naman ang paglaki ng bilang ng mga household.
At dahil nga dito, sinasabi din ng Homelessness Australia na mahalagang hindi matapos sa 2030 yung kasalukuyang momentum sa pagtatayo ng social housing. At sa ngayon nga, Homelessness Week, ngayong taon, dalawang magkaugnay na hamon yung gusto nilang bigyang diin. Ito yung pangangailangan para sa ligtas at permanenteng pabahay at ang pangangailangan na makita at kilalanin bilang bahagi ng komunidad ang mga taong dumadaan sa homelessness.
Ayan. Habang kailangan ng matagalang solusyon itong malaking issue ng homelessness mula sa gobyerno, Eds, kabilang yung mga kabilang ang mas maraming social housing at homeless na services. May paalala ang grupo, itong non-profit organization na Orange Sky, na mayroon din simpleng magagawa ang bawat isa.
Oo, at sinasabi nga nila, hindi naman kailangang mag-abot ka ng malaking pera o bigay mo yung bahay mo. Pinsan, maaari na rin magsimula yung pagkilala, pagngiti o yung simpleng pangungumusta sa isang taong madalas na hindi natin napapansin.
Oh, so Helen ha, Helen.
Yan, may topic tayo ngayong araw na to. At sana may mga natutunan din ang ating mga tagapakinig mula sa ating usapan. At kung nais nyo pong balikan ang aming talakayan, puntahan po ang aming website sbs.com.au/Filipino at meron na rin po kami YouTube channel kung saan maaari nyo rin pong mapakinggan, balikan at mapanood yung ilan sa mga videos natin na ginawa.
Unang araw.
Oo, at makikita nyo na po dyan ang muka ng sino man pong mga boses na naririnig ninyo dito sa radyo. Masisilip po ninyo dyan sa ating bagong YouTube channel. Puntahan po ninyo SBS Filipino AU. Yan po ang ating YouTube. At meron din tayo syempre sa social media. I-follow nyo na rin po kami sa Facebook at Instagram at SBS Filipino. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa aming talakaya.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.